Dëgjuesë nderuar, përshëndetje, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Asociacioni i komunave serbe nuk do të jetë republik, thot kryeministri i Kosovës. Kosova me gati 100 luftëtar në Siri. Dhjetra të vrarë nga sulmet në Ministrinë e Mbrojtjes në Jemen. Del në Ankand një dorëshkrimi Bruce Springsteenit me vlerë deri në 100.000 dollar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç takohen sot në Bruxelles për një rreth të ri të bisedimeve të lehtësuara nga shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Kjo e fundit ka paralajmëruar se temë diskutimi do të jetë zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Holcin nga Bruxellin e sjell Augustin Palokaj.
Për pak çaste në sedinë e Këshillit të Bashkimit Evropian do të nisë raundi i ri dialogut në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Ivica Daçiç, në të cilin do të diskutohen temat që ishin diskutuar edhe në takimet e mëparshme, mirë po do të ketë përpjekje për të sqaruar edhe disa temat që kanë mbetur ende të hapura. Si zakonisht, ndërmjetëse në këtë takim do të jetë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Është ky takimi i parë që zhvillohet pas zhvillimit të zgjedhjeve lokale në Kosovë, proces i cili është përmbyllur sipas gjerësimeve të Bashkimit Evropian me sukses. Pritet që Bashkimi Evropian t'ua përkujtoj palëve se zbatimi marrëveshjes së prillit është i domosdoshëm, ndërkaq që poshtë takimit që të zhvillohet sot dhe të jetë një takim tjetër edhe javën që vjen të premten, dhe pas këtyre dy takimeve, baronesha Catherine Ashton do të përpiloj një raport për vendet antare të BE-s, në të cilin do të analizoj progresin e arritur në zbatimin e marrëveshjeve. Ky raport do të jetë i rëndësishëm sidomos për Serbinë, pasi që vendet antare të BE-s në samitin e vjetorit në Bruxelles do të duhet të miratojnë kornizën negociuese për nisjen e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Ndërkohë, Parlamenti Evropian sapo ka miratuar sot propozim rezolutat si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Në raportin për Kosovën edhe njëherë përshëndetet dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, por përsëritet edhe thirrja për vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë një gjë të tillë. Raportuesja për Kosovën, Ulrike Lunaçek, e ka përpiluar këtë raport edhe njëherë në mbështetje të qartë për pavarësinë e Kosovës, por edhe të procesit të integrimit të Kosovës në BE, si dhe të liberalizimit të vizave. Ndërkaq që sa i përket të Serbisë, raportuesi për Serbinë, Jelko Kacin, ka thënë sot se duke patur parasysh suksesin e madh që është bërë në 20 takime në mes të dy kryeministrave dhe progresin që është arritur në procesin zgjedhor në Kosovë, ku është votuar edhe në veri të Kosovës, do të duhej që Serbisë t'i mundësohet nisja e negociatave të antarësimit që në muajin dhjetor. Dialogu do të vazhdoj deri në orët e mbrëmjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Asociacioni i komunave serbe nuk do të ketë kompetenca të ndonjë entiteti politik dhe etnik, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi në prag të takimit të sotëm me homologun serb Ivica Daçiç. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ai është pyetur fillimisht për statutin e këtij mekanizmi. E ndjekim përgjigjen e tij dhën korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Ky organizëm statutin, formën, organizimin dhe funksionimin duhet ta ketë dhe do ta ketë lotësisht në përkoshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me marrëveshjen e 19 prillit të arritur pranë Bruxelles, kështu që çdo pretendim tjetër apo çdo interpretim të një funksionim tjetër do të jetë i papranueshëm dhe i pa realizueshëm. Kjo qëndrimi e Republikës së Kosovës, kjo qëndrimi i Bashkimit Evropian.
Çfarë kompetencash do të ketë ky asociacion? A mund të ketë shtrirje kompetencash nga niveli komunës në asociacion që do të përbënte një nivel të pushtetit të tretë?
Asociacioni është një mekanizëm konsultativ, vullnetar, kompetencat do të jenë thjesht në përputhëri me kushtetutën e ligjit dhe e Kosovës dhe marrëveshjen e 19 prillit, por nuk do të jenë as më shumë e as më pak se sa asociacioni i komunëve tjera në Kosovë.
Do të jetë një OJC?
Do të jetë një mekanizëm konsultativ, jo obligues, jo me karakter ekzekutiv apo legislativ në asnjë rrethat.
Zoti kryeministër, si e komentoni ju fitoren e listës serbe në 9 komunat të Kosovës dhe sa mund të shihet kjo si kthim kushtimisht thënë prapa në procesin integrues të disa komunave që tashmë ishin integruar?
Me zgjedhjet lokale që organizuan në Kosovë, shteti i Kosovës ka dërguar mesazhin më të mirë për të ardhmen evropiane, ka dërguar mesazhin më të mirë për organizimin e zgjedhjeve fairë, të lira, demokratike, standarde më të larta ndërkombëtare. Zgjedhjet këto të papara në rajon kuptimin më pozitiv të moshës, është kështu agresimin ndërkombëtar dhe Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Suksesi i dytë është organizimi i zgjedhjeve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës pas 14 vitesh, dhe ky organizim i zgjedhjeve është bërë në përputhëri me kushtetutën dhe ligjit të Kosovës, pra duke respektuar legjislacionin kosovar. Tani dhe komuniteti serb po integrohet në jetën institucionale, legale dhe në nivel lokal dhe në nivel qendror, kështu që vullneti shtetërore do të respektohet, janë zgjedhje legale dhe janë zgjedhje legjitime, kështu që ne do të bashkëpunojmë me çdo kryetar që e ka zgjedhur qytetarët e Kosovës pa dallim etnik, të cilin ka preferencat e veta për këtë parti apo për këtë iniciativë apo për këtë listë, por vullneti do të respektohet nga të gjithë.
Dhe përfundimisht, zoti kryeministër, nuk shihni ndonjë rrezik të krijimit të ndonjë entiteti politik serb apo Republike Serbe në Kosovë?
Suksesi zgjedhjeve të 31 dhjetorit definitivisht e kanë shrënjosur, do ta shrënjosin ndikimin serb në Kosovë, ndikimin e Serbisë në Kosovë. As Republika Serbska, as autonomi, as pretendim për ndarje territoriale të Kosovës. Kosova është një unike e pandar dhe do të punojmë për të ardhmen evropiane të saj, si edhe gjithë qytetarëve të saj.
Intervistën e plot me kryeministrin Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Pason tani bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia AP citon një zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian i cili ka kërkuar të mbetet anonim, të ketë thënë se përveç luftëtarëve nga Bashkimi Evropian në Siri, ka rreth 500 të tjerë nga vendet e Ballkanit. Ai ka theksuar në veçanti kontributin nga Bosnia dhe Kosova. Kosova ka 80 deri në 100 nga 2 milion banorët e saj, ka thënë ai. Zyrtari ka thënë se numri total i luftëtarëve të BE-s në Siri mund të jetë mbi 1.000. Bashkimi Evropian është duke shikuar mënyrat se si të bashkëpunojë me Turqinë përmes së cilës shumica e luftëtarëve arrinë në Siri. Së paku 20 persona kanë humbur jetën dhe 37 të tjerë janë plagosur nga sulmet që kanë goditur Ministrinë e Mbrojtjes në Sana të Jemenit. Një makinë bombë ka shpërthyer fillimisht për t'u hapur rrugën personave të armatosur që të sulmojnë kompleksin. Në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se trupat kanë rimar kontrollin e ndërtesës pas përleshjeve me personat e armatosur. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se zona e mbrojtjes ajrore të Kinës mbi detin e Kinës lindore ka shkaktuar frikë në rajon. Biden ka thënë se i ka transmetuar kundërshtimet e forta të administratës Obama për këtë zonë gjatë bisedimeve të tij në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping. Zona mbulon një hapësirë që përfshin ishuj të kontestuar midis Kinës dhe Japonisë. Një raport bën të ditur se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka përgjuar gati 5 miliard telefona mobil në ditë në gjithë botën, duke përcjellë kështu lëvizjet e individëve. Raporti i gazetës Washington Post citon dokumentet e siguruara nga ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Raporti thotë se regjistrimet e mbledhura telefonike përfshin edhe ato të amerikanëve jashtë SBA-s. Kompania ajrore e Australis Qantas do të shkurtoj 1.000 vende pune pas humbjes së 271 milion dolarëve gjatë 6 muajve të fundit. Shefi ekzekutivi i kompanisë Alan Joyce ka thënë se kompania do të luftoj me rrethana të jashtëzakonshme, përfshirë kostot e larta të karburantit, dolarin e forcuar australian dhe konkurencën e ashpër nga rivalet. Teksti i këngës së Bruce Springsteenit Born to Run, i shkruar nga dora e tij më 1975, ka dalë në shitje në South Bay. Shtëpia e këngëve ka thënë se shumica e rreshtave në këtë version janë të papublikuar dhe të paregjistruar. Vlerësimi i dorëshkrimit cilët nga 70.000 deri në 100.000 dollar. Springsteen është i njohur për shkrimin e teksteve të këngëve në fletore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sillim edhe përmbledhje në një artikulli që kemi shkëputur sot nga shtypi ndërkombëtar. Lëvizjet kundër pakicave në Kroaci janë tregues të rrëshqitjeve të Evropës në makthet më të këqija të shekullit 20. Kështu shkruan gazeta Guardian, duke përmendur edhe dëbimin e romëve nga Franca, rritjen e antisemitizmit në Suedi, islamofobinë në Danimark dhe të tjera. Kronika në vazhdim na sjell më shumë thekse nga ky artikull. Imagjinoni skenari në vazhdim. Pas një ndeshje e futbolli në njërin nga stadiumet më të mëdha në Gjermani, njërin nga lojtarët merr mikrofonin dhe bërtet Heil Hitler. Mbi 30.000 njerëz përgjigjen Heil. Vetëm disa ditë më vonë, 65% e gjermanëve votojnë kundër homoseksualëve në një referendum kombëtar. Në të njëjtën kohë janë duke u mbledhur në nënshkrime për të organizuar një tjetër referendum, këtë herë për ndalimin e gjuhës jidish, gjuhë gjermane me origjinë hebreje. Si do ta quani këtë? Demokraci? Me këtë hyrje nis një shkrim në të përditshmën britanike Guardian. Gazeta kujton se Kroacia ka mbajtur tre referendume. I pari është mbajtur në vitin 1991 për të deklaruar pavarësinë nga Jugoslavia, i dyti në vitin 2012 për antarësim në Bashkimin Evropian dhe i fundit këtë javë, kur 65% e kroatëve kanë votuar për të ndryshuar për kufizimin e martesës në kushtetut, duke e bërë ekskluzivisht si bashkim midis një gruaje dhe një burri. Vetëm disa ditë para referendumit, vjen artikulli, gjatë festimeve për kualifikimin e Kroacisë në Kupën e Botës, futbollisti Joe Simunić ka marrë mikrofonin në fushë dhe ka brohoritur para tifozëve për adheun. Të 30.000 tifozët janë përgjigjur gati. Mund të mos tingëlloj si diçka e veçantë, por ai ka përdorur frazën za dom spremni, një thirrje e vjetër e luftës e përdorur nga ustashët, bashkëpunëtorët kroat të regjimit nazist. Në shkrim thuhet se një iniciativë qytetarëve me mbështetjen entuziaste të kishës katolike dhe partive të djatha ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për të mbajtur një referendum për të drejtat e minoriteteve etnike. Në të njëjtën kohë, qeveria kroate po ndjek një ligj i cili do ta bëjë dygjuhësinë të detyrueshme në vendet ku pakicat etnike përbëjnë mbi 30% të popullsisë. Por tani një gjeni ka dalë me idenë se pragu duhet të jetë 50%. Me fjalë të tjera, një pakicë mund të ketë të drejta vetëm nëse është shumicë, shkruan Guardian. Por do të ishte gabim të konstatohej se Kroacia është sërish më pranë vendeve të Ballkanit ose atyre konservatore si Polonia, Hungaria, Bullgaria dhe Rumania. Po në lidhje me dhjetra mijëra protestuesi që kanë marshuar në Paris në muajin mars kundër ligjit francez për martesat e gjinisë së njëjtë. Po në lidhje me atmosferën ndaj pakicave në Danimark dhe Suedi, për të mos përmendur Italinë ose Greqinë. Këto janë simptomat të zemrës së kalbur të Evropës, një kontinenti që gjithnjë më shumë i ngjan jo vetëm skenarit më lart, por edhe realiteteve më të këqija të shekullit 20. Nuk është vetëm dëbimi i romëve nga Franca, agimi i art në Greqi ose kthimi djathtis i Hungarisë, por është edhe rritja e antisemitizmit në Suedi ose islamofobia në Danimark që e dëshmojnë këtë, shkruan gazeta Guardian. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Sot në Bruksel mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Asociacioni i komunave serbe nuk do të jetë republik, thot kryeministri i Kosovës. Kosova me gati 100 luftëtarë në Siri. Vjetra të vrarë nga sulmet në Ministrinë e Mbrojtjes në Jemen. Del në Ankand një dorëshkrim i Bruce Springsteenit me vlerë deri në 100.000 dollar. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.